Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bugun Ozod Nazar eshittirishining mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxunov. Ayni paytda Po'lat aka oilasi bilan Praga shahriga mehmonga kelgan, sayrda yuribdi. Biz mana sayrdan qoldirib Po'lat akani studiyaga taklif qildik. Assalomu alaykum Po'lat aka.
Va alaykum assalom. Rahmat sadrimga taklif qilganlaring uchun.
Rahmat Po'lat aka, mana biz hozir gaplashib o'tiribmiz. Mana shu soatlarda, mana shu daqiqalarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari tugab bo'lgan. Kimdir yaxshi topshirdim deyapti, o'ylayotgandir. Kimdir balki bir shpargalka ishlatdim deyotgandir. Mana so'nggi yillarda shu mana O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish korrupsiyalashgani haqida, tanish bilishchilik haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti. Sizni fikringizcha shuning sababi nimada? Nima uchun aytaylik, mana siz o'qigan paytda, biz o'qigan paytda bunday emasdi. Endi esa o'sha korrupsiya birinchi o'ringa chiqqani, keyin tanish bilishchilik birinchi o'ringa chiqqani aytilyapti.
Ha, to'g'ri. Haqiqatda biz mana biz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi fondini tuzganmiz va o'tgan yili qabul imtihonlari vaqtida ham biz ma'lumot tarqatgan edik, imtihonlarga javoblarni oldindan sotilishi, tanish bilish qilib o'ziga maxsus belgilangan odamlarga imtihondan keyin qog'izdirib, ularga qaytadan javoblar yozdirilish, turli xil mahinatsiya yo'llari borligi juda achinarli holat va bu hammasi korrupsiya, poraxo'rlikni kuchayishiga olib kelyapti. Lekin men o'ylaymanki, buni sababi o'zi O'zbekistonda ta'lim tizimiga munosabat, buni noto'g'ri qo'yilganligi, davlat tomonidan noto'g'ri yondashuv borligini deb o'ylaymanda.
Ya'ni siz ta'lim tizimi bir islohotga zarur deb hisoblaysiz?
Albatta. Buni eng asosiy sababi shuki, masalan, Shvetsiyada men hozir vaqtincha yashaydigan joyda oladigan bo'lsak, kirish joylari chegaralanishi bu korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu institutga kirish talabgorlar ko'p bo'lgandan keyin qabul qilinadigan odamlar sonini keskin ko'paytirilsa, bu konkurentsiya kamayishiga va o'quvchilar ko'proq kirishiga va poraxo'rlikni o'zidan o'zi yo'q qilishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bilimi yetarli bo'lgan har bir odamni to'g'ridan to'g'ri qabul qilaverish kerak. Xuddi shunday, masalan, o'sha Shvetsiyadagi ta'lim tizimida. Va ularni shu bilan biz korrupsiyani yo'q qilamiz. Lekin keyinchalik o'qish jarayonida eplalmaganlar va bu o'qishni yoqtirmaganlar saralanib, asta-sekin ular o'zlari o'qishdan ketishi mumkin va eng yaxshi o'qiganlar va to'g'ri kasb tanlaganlar oxir-oqibat qoladi va muvaffaqiyatli o'qishini bitiradi. Men aytmoqchimanki, o'quvchilar sonini chegaralashni olib tashlash kerak.
Mana Po'lat aka, so'nggi paytlarda O'zbekistonda ko'pgina mutaxassislar aytishyapti, o'qituvchilar aytishyaptiki, mana shu joriy qilingan test sinovlari o'quvchilarni ko'proq hushyorligi miyasi qotib qolishiga, keyin bilimining qotib qolishiga sabab bo'lyapti. Avvalgi imtihonlarni joriy qilish kerak edi. Masalan, suhbatlashib, jonli, keyin insho yozish va boshqa shu test masul, masalan, bir falon savolga to'rtta javob nuqtasini belgilash emas, shu talabaning, abituriyentning ijodiyligini bilish, uning aytaylik shu sohaga qanchalik qiziqishini, shu o'z kasbini qancha bilishini, ya'ni har bir fanga aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerakligini aytishyapti. Chunki hozirgi davlat tomonidan qo'yilgan birinchi nima, aytaylik Karimovning asarlari yoki boshqa nimalar, aniq fanlar uchun uncha narsa shart emas, lekin asosiy narsa har bir mutaxassislikni o'zining sohasiga qarab yo'naltirish kerak deyilyapti. Bunga nima deysiz?
Endi umuman olganda bu gap to'g'ri. Shaxsan men o'zim kasbim o'qituvchi, maktabda ishlaganman va bolalardan imtihon olganman. Bilamanki, shu og'zaki imtihon, o'sha testdan ko'ra og'zaki imtihon topshirishda agar o'qituvchi to'g'ri yondashsa, bir o'quvchi haqiqatda bilimi bormi, yo'qligini juda oson aniqlasa bo'ladi. Lekin bu ikkinchi tomoni borki, o'quvchini taqdiri o'qituvchini qo'lida bo'ladi va o'qituvchi xohlasa u zo'r bilimli o'quvchiga 2 qo'yishi mumkin yoki umuman bilmagan o'quvchiga yaxshida 5 qo'yishi mumkin. Bu juda oson manipulyatsiya qilish bunda. Testni kiritishdan maqsad o'zi korrupsiya va o'qituvchini ta'siri kiritilgan talabaga osonroq bo'lsin, o'zini himoya qilish va bilimini ko'rsatish uchun imkoniyat bo'lsin degan maqsadda kiritilgan. Lekin bizi tizimda buni ham yo'llarini topib poraxo'rlik korrupsiya orqali kuchaytirib olishdi. Lekin test imtihonlarini sohlab, ularni qandaydir rivojlantirib, yangicha yondashuvlar qilish mumkin. Haqiqiy fan bo'yicha savollar kiritilsa, olib qolachadigan gaplar kerak, siyosiy prezidentning kitoblari haqida g'oyaviy narsalar umuman kerak emas testlarda. Bularni hammasini olib tashlash kerak. Men o'ylaymanki, kelajakda balki eng to'g'ri yo'l 70% test savollari va bir imtihonni og'zaki o'qituvchi bilan suhbat orqali o'tadigan qilinsa eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki shunda ham jonli baho beriladi, ham mexanik ravishda o'quvchini bilimlari test orqali sinaladi va shunda eng yaxshilari qabul qilinsa kerak.
Albatta, bu uchun O'zbekistonda ta'lim sohasida juda katta islohotlar olib borish kerak.
Albatta.
Mayli, rahmat Po'lat aka.
Katta rahmat
mehmoni, o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxirov bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Katta rahmat, salomat bo'linglar, ishlaringiz rivojlansin.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.